Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris iz Minhena sa bezbjednosne konferencije podvukla je jedinstvo NATO-a oko ukrajinske krize i upozorila Rusiju da su SAD i zapadni saveznici spremni odgovoriti oštrim sankcijama ako ruski predsjednik Vladimir Putin izvrši invaziju na Ukrajinu. Rusija je za 19. februar najavila nove vježbe koje će, saopšteno iz Kremlja, uključivati lansiranje balističkih i krstarećih projektila, a nadgledaće ih Putin. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov rekao je da oružane snage te zemlje ne namjeravaju napasti proruske separatiste na istoku Ukrajine, prenosi AFP. Skup podrške Ukrajini najavljen u Podgorici za 19. februar odložen je, nezvanično je saopšteno Radiju Slobodna Evropa u upravi crnogorske policije. Da je skup odložen, potvrdio je na svom Facebooku i ukrajinski konzul u Podgorici. Na protestu u Sarajevu građani tražili pravdu za smrt dvogodišnje djevojčice Džene Gađun, koja je preminula nakon operacije u privatnoj poliklinici u Sarajevu. U Srbiji od korone preminule 62 osobe u posljednja 24 sata, više od 600 inficiranih. Crna Gora ublažila epidemiološke mjere, dozvoljeno održavanje svadbi i drugih privatnih proslova uz posjedovanje COVID potvrda, ugostiteljima produžen rad. U narednih pola sata, između ostalog i o tome, rad budućeg specijalnog tužilaštva Crne Gore, nakon što je dužnosti razriješen, dosadašnji specijalni tužilac Milivoje Katnić, mora da bude revizija slučajeva i prijava koje tretiraju visoku korupciju, kaže za naš program direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković.
Eto, test za novog VDT-a i sljedećeg specijalnog tužilaca, da vidimo da li su spremni zaista da se uhvate u koštac sa tim, da saznaju gdje se nalazi imovina gospodina Đukanovića i onih ljudi koji su godinama imali korist od korupcije koja je poharala Vučića.
Čućete i zašto je uoči aprilskih izbora u Srbiji sve više ljekara u politici, politikolog Bojan Stojanović.
Zato najpoželjniji zet je lekar. Preslikava se to zaista i na politiku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa povećala je učešće ljekara u javnom životu, a neki od njih su uoči izbora u Srbiji politički angažovani. Kako uz vladajuću Srpsku naprednu stranku, tako i u opoziciji, pripremila je Iva Martinović.
Zato najpoželjniji zet je lekar. Preslikava se to zaista i na politiku.
Kaže politikolog Boban Stojanović. A šta je to što lekare vuče politici?
Dve su ključne stvari. Jedna je potreba da na neki način pomognete svojoj zemlji jer želite nešto da unapredite, a drugo je lični interes.
Listu Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića predvodi direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić. Ponudu da bude prva na listi prihvatila je, kako je rekla, zbog svega što je urađeno u celoj Srbiji.
Ja sam se uvek zalagala da u politici moraju da budu ljudi sa biografijama. Ja znam ko sam i znam šta sam radila svih ovih 40 godina koliko se bavim medicinom.
Od 2004. bavi se i politikom u kojoj je ušla kao članica tada vladajuće demokratske stranke. 8 godina kasnije bila je kandidatkinja za predsjednicu Srbije ispred Socijaldemokratskog saveza. Danas je na čelu koordinacionog tela koje je država osnovala sa ciljem da dokaže navodnu vezu između NATO intervencije i porasta malignih bolesti u Srbiji. Na početku pandemije koronavirusa tvrdila je da se radi o specifičnoj vrsti biološkog rata i kasnije izjavljivala da je virus nastao u laboratoriji. Podržala je pulmologa Branimira Nestorovića nakon njegovih izjava da je korona najsmešniji virus na svetu, ali i pozivala na vakcinaciju.
Nije nova u politici, znači zna kako neke stvari funkcionišu.
Kaže Boban Stojanović i ocenjuje da naprednjaci izborom Danice Grujičić pokušavaju da privuku desno orijentisane birače.
to je nešto što je potencijalno opet ugroženo biračko telo SNS-a iz pravca, da kažem, tih antiglobalističkih nacionalnih konzervativnih pokreta.
Učešćem na listi, podršku predsjedniku Srbije i naprednjacima dala i direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović. Za razliku od Grujičić i Begović, koje su naprednjake podržale kao nestranačke ličnosti, vladajući stranci se tokom pandemije priključila epidemiološkinja i aktuelna ministarka za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.
Matrica je uvijek ista. Ljudi od prioriteta i onih profesija koje su građanima vidljivi, koji na taj način pozajmljuju svoj kredibilitet same listi, odnosno stranci. To je ključ.
Kaže Raša Nedeljkov iz nevladine organizacije CRTA. Za razliku od početka pandemije, kada su građani prikovani uz televizore pratili izveštaje lekara o broju novozaraženih i umrlih i aplaudirali njihovim naporima i žrtvama u COVID bolnicama, dve godine kasnije upozorenje i pozivi na poštovanje mera i vakcinaciju u delu javnosti nisu popularni.
Lekari koji se zalažu za vakcine, za restriktivne mere, nisu poželjni politički ni vlasti, a bogami ni opoziciji.
Šira javnost upoznala ga je krajem februara 2020. kada je dve sedmice pred proglašenje pandemije koronu nazvao najsmešnijim virusom na svetu i pozvao žene da šopinguju u Italiji u trenutku kada je virus žestoko pogađao sever te države. Pulmolog Branimir Nestorović osnovao je pokret Vitezovi reda Zmaja i ne isključuje mogućnost ulaska u politiku i kandidature na izborima. Sa druge strane, neki od lekara i medicinskih radnika koji su tokom pandemije u okviru udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a kritikovali odgovor vlasti na epidemiju, danas su angažovani u građanskim pokretima.
Definicija intelektualca je da osim svog posla promišlja i o društvu u kome živi i ako može da ga popravi. I onda to se obično radi po savesti i onda tu odmah lako prepoznate i motive.
Kaže epidemiolog u penziji Zoran Radovanović. Oni, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić, članovi su Saveta Skupštine Slobodne Srbije koja podržava listu levih građanskih i ekoloških pokreta i stranaka Moramo. Pulmolog Dejan Žujović, član je opozicionog pokreta Za sve moje ljude i izlazi na izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon razrješenja Milivoja Katnića sa pozicije glavnog specijalnog tužioca Crne Gore, mreža za afirmaciju nevladinog sektora očekuje reviziju svih slučajeva visoke korupcije, sumnjivih privatizacija i povezanosti funkcionera sa organizovanim kriminalom koje Katnićevo specijalno tužilaštvo nije procesuiralo ili ih je odbacilo kao neosnovane. Kakva je sudbina slučajeva koje dosadašnje specijalno tužilaštvo nije procesuiralo ili je istraga prekinuta, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Budući sastav specijalnog tužilaštva prema ocjeni Vanje Ćalović-Marković, izvršne direktorice Mansa, ima zadatak da obnovi sve predmete visoke korupcije koji nisu do kraja procesuirani i da napravi reviziju postupanja prethodnog specijalnog tužilaštva na čijem je čelu bio razriješeni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Ćalović-Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da treba provjeriti šta se dešava sa predmetima u kojima je postupao Katnić, ali i specijalni tužioci koji su bili pod njegovom kontrolom.
Pitanje je šta se dešava sa predmetima u kojima je on postupao i u kojima su postupali drugi tužioci koji su bili pod njegovom kontrolom. Mi znamo recimo da je on lično odbacio krivičnu prijavu vezanu za sticanje prvog miliona od strane gospodina Đukanovića, ali i brojne druge krivične prijave vezane za vrh prethodne vlasti, vezane za ljude povezane sa organizovanim kriminalom, su odbacili specijalni tužioci koji su radili sa gospodinom Katnićem. S druge strane, šta je sa odgovornošću za greške?
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnića razriješen je funkcije odlukom tužilačkog savjeta 17. februara, tako što je konstatovano da je ispunio jedan od uslova za penzionisanje zajedno sa još 9 tužilaca. Način razrješenja tužilaca za dio stručne javnosti predstavlja kontroverzan postupak tužilačkog savjeta jer su tužioci praktično prinuđeni na penzionisanje. Dio tužilaca, ali i stručne javnosti smatra da je odlukom o penzionisanju grupe tužilaca tužilački savjet prekršio Ustav Crne Gore i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Milivoje Katnić je na poziciji glavnog specijalnog tužioca Od 2015. godine i vrijeme njegovog mandata su obilježile presude za zloupotrebu službenog položaja protiv Svetozara Marovića, visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, više predsjednika opština i javnih funkcionera koji su pripadali DPS-u. Katnićevo tužiloštvo je procesuiralo i više funkcionera Prosrpskog demokratskog fronta, među kojima je najpoznatiji državni udar iz 2016. godine u kome su optuženi Andrija Mandić i Milan Knežević, a za pranje novca je bio optužen Nebojša Medojević. Svi optuženi u slučaju državni udar su prvostepeno osuđeni, a apelacioni sud je ukinuo tu presudu i vratio suđenje na početak. Međutim, specijalno tužiloštvo je u vrijeme Katnića odbacilo svaku krivičnu prijavu koja je obuhvatala predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i njemu bliske osobe. To je bio povod da godinama unazad političke partije i dio nevladinog sektora optužuju Katnića za selektivno djelovanje tužilaštva, a u korist Đukanovića. Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković smatra da buduće specijalno tužilaštvo treba da pokaže da li će promijeniti praksu prema najvišim funkcionerima u državi, a prije svega prema Đukanoviću.
Evo imamo predmet da je nedavni slučaj vezan za Pandora papire. Javnost je čula šta je gospodin Katnić planirao da uradi u tom slučaju, a to je suštinski da uradi sve što može da taj predmet zataška. Eto, test za novog VD-a, VDT-a i sljedećeg specijalnog tužioca da vidimo da li su spremni zaista da se uhvate u koštac sa tim, da saznaju gdje se nalazi imovina gospodina Đukanovića i onih ljudi koji su godinama imali korist od korupcije koja je poharala ovu državu.
Osim afere Pandora papira, bez sudskog epiloga je ostao niz drugih slučajeva i krivičnih prijava koje su podnijete specijalnom tužilaštvu. Mnogi od tih slučajeva su ostali na nivou predistražnih ili istražnih radnji, a dio krivičnih prijava je odbačen. Ukazujući na druge slučajeve koji su izazvali štetu po državni budžet, a ujedno doprinijeli bogaćenju javnih funkcionera, Vanja Ćalović-Marković smatra da treba pokrenuti reviziju od prioritetnih slučajeva.
Meni bi prioriteti bili oni koji mogu da donesu najveću korist građanima u smislu vraćanja i oduzimanja imovine koja je uzeta iz budžeta, a to znači i korupcija na najvišem nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sindikati u oba bosansko-hercegovačka entiteta su pozvali vlast da reaguje zbog rasta cijena u Bosni i Hercegovini. Isti izvori navode da je potrošačka korpa u decembru iznosila oko 1150 eura, a da je plata u istom periodu porasla za pola eura. Prosječna neto plata u BiH iznosi 503 eura, a prosječna penzija oko 230. Sindikati traže povećanje plata i donošenje uredbe o ograničavanju rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Priča Milorada Milojevića.
Tokom 2021. godine u Bosni i Hercegovini zabilježen je rast cijena od 6,4%. Od jula do decembra prošle godine porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica. Podaci su Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine. Daris Alendar iz Sarajeva ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako je samo tokom posljednje posjete marketu za kesu namirnica potrošio oko 60 maraka ili oko 30 evra.
Sve je skupo, ovo je katastrofa. Za ovaj isti iznos prije par mjeseci mogao sam da kupi skoro duplo više. Sad pratim akcije, pa i popustaju 10% koji imaju penzioneri, jer moja majka je penzioner, pa koristim njen ček od penzije. Prije nisam gledao koliko to sve košta, samo sam stavljao korpu, a sad prvo gledam cijene.
Koliko su cijene rasle, objašnjava Marina, poslovođa supermarketa u Sarajevu. Ona ističe da su zbog velikog rasta cijena osjetili vidan pad prometa. Prema njenim riječima, građani kupuju manje nego prije jer cijene rastu, a penzije i plate se ne povećavaju.
Trebao bi biti porast prometa kako su cijene porastali, vjerujte nije. Mi smo više prometa imali 19. nego recimo 21. ili ovo sad. Inflacija je sigurno, pošto znamo ovi pojedini artikli kako poskupa, eto vam hljeb, Marku 10, 20, sad je Marku 70.
Rast cijena razlog je zbog kojeg je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zatražio od vlade Federacije BiH i svih kantonalnih vlada da hitno donese odluku o dopunjavanju robnih rezervi i tako pomognu najugroženijim. Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, ističe da bi fokus pomoći trebao biti na socijalno ugrožene građane.
Nama ne trebaju sastanci, nama trebaju konkretne aktivnosti. Ako zemlje Evropske unije, kao što recimo Hrvatska, može ograničiti cijenu nafte i naftnih proizvoda, onda ne vidimo razlog zašto Bosna i Hercegovina, koja je daleko siromašnija i nerazvijenija zemlja od Hrvatske, ne može donijeti uredbu o maksimalnoj visini cijena osnovnih životnih namirnica.
Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata, entiteta Republika Srpska, kazala je za Radio Slobodna Evropa da je povećanje plata jedna od prvih i najboljih mjera koja bi se trenutno mogla preduzeti.
Dakle, riješite kesu vi koji imate para, nije to trošak. Ako vidimo kako se ponašaju oni koji imaju svoje privredne subjekte i koliko su plate kod njihovih radnika, onda vidimo da su te plate nedostatne i prije ove inflacije da se može preživjeti. A da pritom oni šire svoj imetak, šire svoje bogatstvo, znači i tu ima itekako prostora.
Podaci o potrošačkim korpama u oba BiH entiteta pokazuju da građani najviše novca u toku mjeseca potroše upravo na prehranu, stanovanje, komunalne usluge te održavanje domaćinstva. Samo za hranu prosječna bosansko-hercegovačka porodica mjesečno izdvoji između 400 i 500 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Republika Srpska posjeduje nekoliko vila i hotela, među njima i vilu na Jahorini, izgrađenu prije 30 godina. U ovu vilu je vlada Republike Srpske uložila 430.000 eura, dok je za opremanje dala dodatnih 90.000. Koriste entitetski funkcioneri. Inače, dio objekata kojim raspolaže vlada Republike Srpske je bio u vlasništvu Saveznog sekretarijata narodne odbrane SFRJ, što bi prema propisima trebalo da bude u vlasništvu države BiH, a ne entiteta. Goran Katić.
Vlada Republike Srpske posjeduje dvije vile i nekoliko hotela, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz institucija ovog BiH entiteta. Tim objektima upravlja ugostiteljski servis RS, koji priprema svečane ručkove i večere, koktele, prijeme, pruža usluge smještaja, a sve za potrebe predsjednika, vlade i Narodne skupštine. Osim poslovnog prostora samog servisa u Banjoj Luci, on raspolaže sa još 6 nekretnina, a to su hotel Krajina u Banjoj Luci, restoran Narodne skupštine, vila Mrakovica na Kozari, te vila Jahorina, sportsko-rekreativni centar sa hotelom Rajska dolina i dom Partizan, sve troje na Jahorini. Vila Jahorina je obnovljena 2018. za što je potrošeno više od 500.000 evra. Nju je 1981. za vrijeme bivše Jugoslavije izgradio Savezni sekretarijat narodne odbrane i zbog toga je samo vlasništvo nad njom sporno, pojašnjava ekspert za državnu imovinu Muharem Cero.
Imovina iz aneksa B međunarodnog sporazuma u sukcesiji, a prije svega imovina SSNO SFRJ, izuzev one imovine koja je obuhvaćena zakonima o privatizaciji, a gdje se radi o namjenskoj industriji, farmaceutiki i nekim drugim djelatnostima, je također počeo od 2005. pod djelovanjem zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Status te imovine je jasno definiran. Ona se nalazi pod privremenom zabranom, počeo od 6.4.1992. kada je sporazum o sukcesiji utvrdio da svaka zemlja sukcesor postaje vlasnik imovine SSNO SFRJ koja se nalazi na njenoj teritoriji.
Hotel Rajska dolina je obnovljen. Na mjestu doma Partizan će biti hotel za što je raspisan tender prošle godine, dok hotel Krajina u Banja Luci zjapi prazan. Vile Jahorina i Mrakovica nisu otvorene za javnost i koriste se za prijeme, koktele, ali i stranačka okupljanja. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International smatra da bi ovi objekti trebali raditi na komercijalnoj osnovi i biti od koristi građanima.
Ono što je dodatno sporno jeste što održavanje te imovine koja ne donosi neku ekonomsku korist građanima trenutno, brojni od tih objekata iziskuje jako velike troškove održavanja i ono što je posebno sporno što smo primijetili, to su jako velike zloupotrebe oko poslovanja sa tim objektima.
Što se drugog BiH entiteta, Federacije BiH, tiče, oni tvrde da posjeduju samo jedan objekat rezidencijalnog karaktera, vilu u Trpnju na jugu Hrvatske. Ona se ne koristi zbog neriješenih imovinskih odnosa između entiteta i države, ali se za nju godišnje iz entitetskog budžeta izdvaja 5.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Studenti univerziteta u Beogradu najčešće imaju praksu od 10 do 15 radnih dana ili uopšte nemaju, pa je tako minimalno praktično znanje koje je steknu tokom školovanja. Više u prilogu Ive Gajić.
Osnovne studije u Srbiji traju 4 godine, a različiti stručni predmeti se obično slušaju tokom 3 godine studija. Nedostatak prakse problem je na koji su za Radio Slobodna Evropa ukazali neki od studenata. Milica Bojović kaže da na Biološkom fakultetu u Beogradu nema obavezne prakse tokom osnovnih studija, ali je studentima data mogućnost letnje prakse u kompanijama sa kojima fakultet sarađuje. Ipak, Milica smatra da to nije dovoljno.
Malo je glupo, završiš fakultet i jako si zagrejan da uradiš nešto, tipa ne znam, da ideš u laboratoriju i onda shvatiš kako je zapravo izgleda realnost rada u laboratoriju i shvatiš da to jednostavno nije za tebe, isto i za teren ili bilo šta drugo.
U alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji nevladine krovne organizacije mladih KOMS iz 2021. godine stoji da čak 55% mladih nije zaposleno na poziciji za koju se školovalo. Milica Bojović smatra da je veliki problem pri zapošljavanju mladih upravo nedostatak prakse.
To bi omogućilo naravno i mladim ljudima da se lakše zaposle, što je vrlo često problem, taj nedostatak praktičnog rada, pa niko neće te zaposli, a ti ne možeš da dobiješ praktičan rad, a niko neće te zaposli.
Ni na Matematičkom fakultetu u Beogradu ne postoji obavezna praksa. Ipak, kako sam fakultet iziskuje dosta vremena, student Andreja Đorđević smatra da bi bilo previše dodati obaveznu praksu uz već postojeće predmete.
Jedna od dobrih stvari bi bila kada bi se desilo nekad u budućnosti, to je da umjesto što na primjer imam koliko imam već ispita, da jedan ili dva ispita da se izvuku iz samog programa i da to vrijeme koje bismo proveli slušajući, spremajući ispit, da se za to ubaci ta praksa koja bi eto trajala u tom nekom vremenu, na primjer 2-3-4 sata dnevno makar.
I sama stopa neaktivnosti mladih je 2019. godine iznosila 53%. Kako piše u KOMS-ovom izveštaju, ovako visoka stopa neaktivnosti može se u određenoj meri objasniti školovanjem, jer su mladi u Srbiji koji su u procesu obrazovanja manje prisutni na tržištu rada u odnosu na njihove vršnjake iz zemalja Evropske unije. Većina beogradskih fakulteta propisuje obaveznu praksu za studente osnovnih studija najčešće u trajanju od 10 do 15 radnih dana. Takav je slučaj na Ekonomskom fakultetu, gde je praksa sastavni deo studijskog programa, a odvija se u nekoj od partnerskih kompanija. Marija Rajičević je na drugoj godini ovog fakulteta i smatra da je praksa neophodna.
Uvođenje prakse je neki način da se možda malo poboljša praktičnost našeg znanja pre nego što mi izađemo na tržište rada, jer je, mislim, nezapošljivost mladih veliki problem, što mi nemamo kvalifikacije ako smo se samo bavili fakultetom.
Cijelu priču možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Od nekadašnjih specijalnih veza, pa čak i mita o Sovini, Berlin-Moskva, odnosi Rusije i Njemačke su na najnižim granama od kraja Hladnog rata. Njemačka je najviše izložena sajber napadima i drugim akcijama ruskih službi. Opada čak i ekonomska saradnja, iako raste njemački uvoz ruskog gasa, tako da je od nekadašnje ostpolitike Willija Brandta, koja je promovisala saradnju dvije zemlje, malo šta ostalo. Pripremio je Dragan Štavljanin.
Šta bi sada uradio čuveni Bismark, koji je u 19. veku negovao bliske odnose sa Rusijom zarad bezbednosti Nemačke? Pitaju se mnogi u trenutku kada je Evropa na ivici rata zbog pretnje od ruske invazije u Ukrajini. Pojedini kritičari čak upoređuju mirovne napore nemačkog kancelara Olafa Scholza sa povlađivanjem britanskog premijera Chamberlaina Hitleru u vreme nacističke okupacije Sudetske oblasti 1938. Olaf Scholz.
If there would be a military aggression.
U slučaju vojne agresije na Ukrajinu, to bi imalo teške posledice i dobro smo pripremljeni da zajednički odlučimo neophodnim sankcijama.
United on the necessary sanctions.
On je tokom posete Moskvi izbegao da direktno odgovori da li će Nemačka odustati od Severnog toka 2, kojim treba da uvozi dodatne količine ruskog gasa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin:
To je najveći infrastrukturni projekat u Evropi osmišljen da znatno ojača energetsku sigurnost na kontinentu.
Stefan Majster, ekspert iz Berlina:
Sjeverni tok 2 je simbol. On nije ekonomski relevantan. Gas može da ide preko Ukrajine, Bjelorusije. Nama ne treba Sjeverni tok 2. Njime se zamjenjuje gasovod kroz Ukrajinu. On je važan za Putina da ucjenjuje Ukrajinu i pojačava svoju pregovaračku poziciju.
Nemačka uvozi oko 55% gasa iz Rusije, pa njeni kritičari ističu da zbog energetske zavisnosti povlađuje Moskvi. Istovremeno Gazprom prodaje 37% svog gasa Nemačkoj. Izbjegavanje učešća u oružanim sukobima je deo postratnog nemačkog identiteta, kancelar Olaf Scholz.
Nemačka već dugo ne podržava izvoz ubojitog oružja.
Berlin je blokirao i isporuku haubice iz Estonije u Ukrajinu, pravljenih u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj. Umjesto toga šalje poljsku bolnicu i 5000 šlemova u ukrajinskoj vojsci. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je pitao hoće li Nemačka poslati i jastuke. Andrej Mejlnik, ukrajinski ambasador u Berlinu:
Budimo ozbiljni, 5000 šlemova je važno i sigurno će se koristiti, ali nama je potrebno, pre svega, odbrambeno oružje.
Burnu reakciju je izazvala i izjava viceadmirala Kaja Ahima Schenebacha, komandanta Nemačke mornarice, da Putin ne želi rat u Ukrajini.
Ono što Putin zaista želi je poštovanje. I Bože moj, dati nekome poštovanje malo košta, ako ne i ništa. Ako mene pitate, jednostavno je dati mu poštovanje koje zaista zahtijeva i vjerovatno zaslužuje.
Schenebach je ubrzo podneo ostavku, ali njegova izjava je refleksija istorijski veoma složenih odnosa između Berlina i Moskve, koji su vekovima bili ključni za Evropu. Zanimljivo je da je ruska carica Katarina Velika bila nemačka princeza, koja je pripojila Krim Rusiji krajem 18. veka. Periode saradnje prekinula su dva svjetska rata. Jana Puglierin, ekspertkinja iz Berlina:
Mislim da je sve do danas nemačka spoljna politika pod snažnim utjecajem kompleksa krivice za drugi svjetski rat i počinjenih zločina, pre svega prema Rusiji.
Pritom se zaboravlja na druge narode. Jana Puglierin:
Mi smo skloni da na Rusiju gledamo kao na ekvivalent Sovjetskom savezu. Nemci smatraju da su naneli užasno zlo ruskom narodu, ali zaboravljamo na zločine prema Ukrajincima ili Belorusima.
Ostpolitik ili okretanje prema istoku kancelara Willija Brandta krajem 1960-ih podrazumevao je promjene kroz približavanje, odnosno trgovinu, i 1980-ih je bilo trzavica oko gradnje gasovoda iz Sibira ka zapadnoj Evropi, ali je Helmut Kohl odbio ideju Ronalda Reagana o blokadi ovog projekta u zamjenu za jeftini američki ugalj. Ostpolitik je početkom 1990-ih doveo do ujedinjenja dve Nemačke, zahvaljujući predusretljivosti Mihajla Gorbačova. Bez obzira na nesuglasice oko rata u Čečeni i drugih pitanja, odnosi Berlina i Moskve su intenzivirani jer se smatralo da će se Rusija integrisati u evropski poredak. Odnosi se ozbiljnije pogoršavaju nakon 2012. kada je Putin po treći put postao predsjednik, što je definitivno uverilo Nemačku da Rusija ide autoritarnim putem. Novo zaoštravanje uslijedilo posle aneksije Krima 2014. Trovanje ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, koji je lečen u Berlinu, i sajber napadi na nemačke političare, za što je optužena Moskva, posljednji su u nizu nesporazuma. Odnosi između dve zemlje pali su na najniži nivo od kraja hladnog rata. Stefan Majster, ekspert iz Berlina:
U prošlosti je Njemačka bila partner, ili u najmanju ruku most Rusiji ka Europi. Sada se Njemačka tretira kao neprijatelj.
Istovremeno i ekonomska saradnja, koja je okosnica rusko-nemačkih odnosa, je u padu. Trgovinska razmjena je sa oko 90 milijardi 2013. skoro prepolovljena u 2020. iako raste izvoz ruskog gasa u Njemačku. Stefan Majster:
Još uvijek postoji utisak da smo u zoni komfora. Ne želimo da budemo angažovani u ratovima. Samo želimo da trgujemo. a to više ne funkcioniše, kako sa Kinom, tako i sa Rusijom.
Dok tradicionalisti u Berlinu prizivaju novu ostpolitiku prema Rusiji, među njima i bivši kancelar Schröder, koji je nedavno izabran u upravni odbor Gazproma, pragmatisti smatraju da treba imati u vidu evroazijsku orijentaciju Rusije, te da je priča o Sovini Berlin-Moskva mit. Ipak, Nemačka, koja ima centralnu ulogu u Evropi, zna da je jedan od preduslova za stabilnost starog kontinenta kakva takva normalizacija odnosa sa Rusijom.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.